Учора вечарам святы отец прыняў на прыватнай аўдыенцыі ў доме святой Марты абдалу другога. Гэта была другая сустрэча Францішка з каралём Іарданіі. Наступная адбудзецца ў маі гэтага года ў ходзе візіту папы ў святую зямлю. На сустрэчы з пантыфікам прысутнічаў таксама прынц Газі бен Мухамед. Размова працягвалася каля 40 хвілін і прайшла ў сяброўскай і нефармальнай атмасферы, паведамілі ў зале друку святога пасаду. Візіт адбыўся ў кантэксце пілігрымкі Францішка ў святую зямлю. Кароль Абдала II паведаміў, што народ Іарданіі рыхтуецца да сустрэчы з пантыфікам. Ён выказаў сваю адкрытасць да супрацоўніцтва ў міжрэлігійным дыялогу. Манарх наведаў Ватыкан у рамках свайго еўрапейскага падарожжа, галоўнай мэтай якога з'яўляецца Масква. Ён мае намер размаўляць там пра сірыйскі крызіс, які моцна ўплывае на сітуацыю ў Іарданіі, перш за ўсё праз сотні тысяч бежанцаў, размяшчэнне якіх складае для малой краіны сур'ёзную праблему. 52-гадовы манарх узышоў на трон у 1999 годзе. У 2000-м адбыўся візіт у Іарданію Яна Паўла II, а ў 2009 годзе Бенедыкта 16-го.